Andao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana e.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana e.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma 13 ny volana febroary itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary arosinay ho anao vetrany ireo lohateny mbaovao. No tombo saina tao amin'ny nosomorisy ny raika amin'ny folo ka hatramin'ny 17 febroary lasa teo ny fiofanana sy fampiofanana momba ny fiarovana ny zaza sy ny olona marefo amin'ny herisetra indrindra amin'ny herisetra ara-nofo. Manatanteraka ny fitsidihana iraisana ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara ny filankevitra jeneraly ny fikambanana Salesianina izay tarehany lehibe ny fikambanana maneran-tany kardinaly Angel Fernandez Artime ny 20 ka hatramin'ny 23 febroary. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, manatanteraka ny retraite spirituelle fanaony isataona ny Papa François sy ny amin'ny Curie Romaine tamin'n'ity herinandro ity. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny ezaka ataon'ny fiangonany amin'ny fiarovana ny zaza sy ny olona marefo amin'ny herisetra. Mitombo saina tao amin'ny nosomorisy ny raika amin'ny folo ka hatramin'ny 17 febroary 2024 sy 2025 teo ny fiofanana sy ny fampiofanana momba ny fiarovana ny zaza sy ny olona marefo amin'ny herisetra indrindra amin'ny herisetra ara-nofo. Ny iray ombinantoka tamin'ny fanatontosana io fiofanana sy fampiofanana io ny Eglizy Katolika eto Madagasikara, ny Eglizy Katolika avy amin'ny ranomasimbe indiana ary ny firenena afrikana miteny frantsay. Tanjona ny anesitra ny herisetra arak'izay tratra ka isy ny ezaka sy ny hetsika iraha-miantana ataon'ny eglizy amin'izany. Mamitina ny votoati ny fiofanana i Monpera Jean Serafin Rafanomezatsoa, sekretera mpandrindra ao amin'ny fiondram-beneveka eto Madagasikara.
Io fiofanana sy fampiofanana io dia mamaly ny antso ny fiangavian'ny Papa François mahakasika ny tsy maintsy amongorana hatramin'ny fakany ireo karazana herisetra izay misy any amin'ny ankohonam-piainana misy antsika tsirairay avy any amin'ny eglizy, indrindraindrindra amin'ny fianakaviana sy eny amin'ny fiarahamonina. Tanjona moa izany dia ny hoe fanafoanana hatramin'ny farany arak'izay tratra. Isika mianakavy no mpandray anjara ao anatin'izany rehefa miresaka hoe herisetra. Ho hitantsika any amin'ny diosezy, any amin'ny ankohonam-piainana misy antsika any, any amin'ny paroasy any ny ezaka sy ny hetsika rehetra isan-karazany ary indrindraindrindra ny fambolena toe-tsaina tsy manao herisetra. Haintsika tsara ao anatin'ny kolotsaintsika malagasy fa arena ny zaza ny ankizy ka tsy maintsy arovantsika arak'izay azo atao izy ireny, ary ho sanatriavintsika ny amorona kolotsaina mamono ny zaza na miezaka ampijaly ny zaza. Ka izany dingana izany ary izany tanjona izany no apetraka ny ray masina indrindra ihany koa, ary iezahantsika iainana ao anatin'ny eglizy mba ho modelyntsika rehetra, satria ny eglizy dia tsinona ihany koa fa isika mianakavy, ankohonana, fianakaviana izay misehatra eny amin'ny fiarahamonina eny. Ny eglizy katolika teto Madagasikara izay tarihanareo ray aman-dreny veky eo anivon'ny fiondronana ambeniny veky eto Madagasikara dia nandefa solotena nandray anjara tamin'izany fiofanana sy fampiofanana izany, anamariana fa misehatra tanteraka ao anatin'ny kolotsaina miady amin'ny herisetra mampahazo ny ankizy sy ny zaza ary ireo olona marefo isika eto Madagasikara, ary ao anatin'izany indrindraindrindra koa ny fiarovana ny aina izay mbola any ambony.
Ho an'ny fikambanana Salesianina dia manatanteraka ny fisidihana iombonana ho an'ny faritry Afrika sy Madagasikara ny filankevitra jeneraly ny fikambanana Salesianina izay tarehany lehibe ny fikambanana maneran-tany kardinaly Angel Fernandez Artime ny 20 ka hatramin'ny androany 23 febroary. Fionana izay atao ao Kigali, Rwanda, ka hitana provinsa misa enina: Afrika afovoany, Afrika atsinanana, Tanzania, Afrika avaratra andrefana, Afrika atsimo andrefana ary Afrika Nigeria Niger, sivy sy provinsa misy sivy farafakeliny, Afrika Congo, Afrika Grand Lac, Afrika Austral, Afrika Tropicale Equatorial, Éthiopie, Angola, Madagascar, Mozambique, ary Zambie, Malawi, Zimbabwe, Namibie. Tsy voarakitra ao anatiny lalam-panorenana fikambanana fitsidiana miaraka toy izao fa fomba fanentanana iray entiny lehibe amin'ny fikambanana maneran-tany sy ny mpanolontsainany mba anarana ny fivoaran'ny zava-misy iainany salesiana sy anomezana antoka ny fiarahana mizotra amin'ny tanjona sy ny fiombonana. Natomboka tamin'ny fivananana masina tao amin'ny sanctoire marial tao Kibo, toeranisy hoan'ny masiny mari tao Rwanda, ny fionan'izy ireo ny 15 aprily lasa teo. Lohevitra roa lehibe no nifantohana tamin'ny maraina ny 20 aprily teo, ny fandiniana ny lalàna amin'ny fitantanan-draharaha salesiana izay nataon'ireo vikera sy ny sekretera provinsialy, ary ny faharoa dia nidinika momba ny fifandraisany sekoly ambony salesiana ty Afrika amin'ny Université Pontificale Salesiana ao Roma. Ny tolakandro ny talata no nanokafa ny kardinaly Angel Fernandez Artime tamin'ny fomba ofisialy ity fitsidihana miaraka ity ka nanazavany ny tanjona sy ny fomba fiasa na raha nivelan-kevitra nataon'ny mpanolontsaina jeneraly momba ny misiona Mompera Alfred Maraville no faranana tamin'ny fifanankalozan-kevitry ny mpandray anjara rehetra. Ny alarobia 20 febroary no nanokanana fotoana hamaliana ireo fanontaniana telo sy fifampizarana nataon'ny mpivory ka nanentina ny fionana I Mompera Ivo Cello, mpanolontsaina jeneraly momba ny fiofanana sy ny mpievi-bola jeneralin'ny fikambanana Frère Coadjuteur Jean-Paul Muller. Ny alakamisy 20 febroary nisy ny lahateny nataon'ny mpanolontsaina jeneraly momba ny pastoralin'ny tanora izay niompina tamin'ny lohahevitra hoe fotoana ny fanantenana vaovao fanararaotra amin'ny fanabeazana sy pastoraly na raha ny fanentanana nataon'ny Mompera Joan Louis Playa delegué central amin'ny sekretaria ho an'ny fianakaviambe salesiana. Ny farana androany moa ny fionana izay nandraisan'izy ireo indray ny hevitra sy ny fanontaniana ho an'ny fandalinana no tarihan'ny mpanolontsaina jeneraly momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona Mompera Gildasio Mendes. Na raha ny fanentanana nataon'ny Mompera Martolio vikerany lehibe amin'ny fikambanana maneran-tany momba ny fanavaozana ny amin'ny faritra. Tamin'ity takariva ity dia nisy ny fanankalozan-kevitra farany arahany teny famaranana ataony lehibe ny fikambanana maneran-tany arahany sakafo mpirahalahino. Mahatratra 100,000 ny salesianina amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara izay misandrahaka amin'ny firenena 20. Aty amin'ity faritra ity no tanora indrindra ny salatonan'ny mpikambana raha mihoatra amin'ireo faritra hafa ary maro no visy indrindra izay miisa 200 ny fitambarany ankehitriny. Fitonisan'ny faritra salesianina nanaovana izao fitsidihana miaraka izao izay natomboka tamin'ny marsa 23/2 tany Azia Atsimo, avy eo Amerika du Consud, Inter-Amerika, Eropa afony sy avaratra, Mediterranée, Azia Atsinanana Oseania ary ny faritra Afrika Madagasikara no mamarana azy. Fa ao amin'izay fiainany fikambanana salesianina izay ihany dia manatanteraka ny laretrety fanaony isataona nanomboka ny talata 20 febroary teo ary mifarina ny alahady izao ny salesianiny Don Bosco manerana ny Madagasikara. Fiatahana masina tarihany eveka emerita Nosy Maurice Monsieur Maurice Piat izay tanteraina ao amin-dranobe Antsirabe. Ho an'ny arsidiosezy nantsiranana natao an'ny kristiana rehetra ny kongresy eukaristika nasionaly izay ho tanterahina ao antsiranana amin'ny volana aogostra ho avy izao. Efa vonina amin'ny fanomanana ny fandraisana moa ny ao amin'ny tidiosezy ity. Mompera Zafisoratra Simon eka radio faniry antsiranana.
Mandeha tsara araka ny tokony ho izy ny hetsiky sy ny fanentanana mifandraisana ny Ken 2024 na ny kongres eukaristika 2024 raha ny eto antsirangana no lazainy. Efa nambarana teto fa ny fitsanganan'ny komisiona raika amby roapolo izay efa samy manao izay ho afany atomombana ny andraikitra nankinina taminy mandringa ny feonambe ny filankevitra pastoraly ito an-tampitanàna tariny ekipa mpandrindra fa fagnazavagna tsy maintsy asiagna tsindrimpeo teny ozaraigny amin'ny diosezy rehetra de ty ny fete no fikambanagna masiny nagnankina ny fimononambenin'ny evekan'ny madagasikara ny fagnentagna sy mifagnetsiketsehagna mandritry ny kongresy fa ny kongresy ekaristika de ho an'ny kristianna rehetra tsy ankanavaka raha tsy aivina efa nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana novambra 2023 ny fisoratana agnarana ka tsy farana raha tsy amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana avrily 2024 izao eny fa ialoavan'ny jobily fahazato taogny afafa fete ny 2023 avrily 2024 ny ken 2024 ny ken zay ataony 23-25 aout 2024 arak'izany tsy tapaky ny manao hetsika fampafantarana sy fagnentanana ny fete eto antsiragnana enontsika ny afatra ampiteny tanora vavy anankiray avy eo amin'ny sampana VK na vavolombelon'i kristy nandritry ny hetsika nataon'izy ireo tamin'ny alahady teo teny amin'ny grand séminaira masinday paoly fahenigny igny sikama igny
afafy ho any fete jiabyjiaby arany madagasikara ny agnarako zegny sarobidy za avy amin'ny eglizy raka kristy mpanjaka avy eto antsiranana voalohany amy fikambanana masiny afafy fete amy sampana VK na vavolombelon'ny kristy zay agnentina atsika jiaby indrindra ny afafy fete mba andeha monjy ity kongres eukaristika ity zay ataotsika ny faharoapolo ka hatramin'ny fahaina amby roapolo ny volana aogostra ho avy zao eto antamitanana ny antsiranana voalohany aleo zegny atsika miatriky satria za matoky amizao fa maro raha mety ho azika maro fampianarana mety ho ambiance zo avy koa mety ahazo fahalalagna maro zegny atsika izola aby ny tsiramipotipoty e raha indraikindraiky raha igny tsara tegna tsara ny fataondry ranaka araraota magnentina hoany VK koa za magnentina hoany afafy jiaby ny afafy fete na ny baka toliara tamatavy majanga taninarivo antsirabe sy ny tariny zegny mba ho tonga maro ankoatran'zegny anao zegny na tsy agnatin'ny fikambanana afafy fete afaka mandeha fo na kristiany tsotra ka regny afaka mandeha mamonjy manompo du 23 a 26 fo izo tsy agnavagna e atsika jiaby tompiny magnantegna atsika jiaby zegny ho avy maro amin'ny kongres eukaristika io avitema merci
mandefa ny vaovao mampiaraza soratra radio faniry ho an'ny vaovaony miara-dalan'ny RDB
ho an'ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia nantanteraka hetsika anamariana ny andro ny vehivavy sy ontrinkaremy ny vehivavy missionera katôlika ny sivy sy ny folo marsa ho avy izao hetsika efa fanaon'izy ireo isataona izy ity ka ho an'ireo ohatrany fiofanana ireo tovila iofana opiretra no anantanteraina zany hetsika izany amin'ny ity taona ity fanentanana entin'ireo mpandrindra ao amin'ny vehivavy missionera katôlika na ny VMK eto Antananarivo
ho fanamariana ny andron'ny vehivavy valimarsa moa zany eto amin'ny diosezy ny Antananarivo de manana fikasana ny VMK na ny vehivavy missionera katôlika anao ny fitsidiana any amin'ny toerana misy an'ireo seminera de ny eny Ambodratrimo sy ao Ampopo ka ny fanampiana avy amin'ireo fiangonana sy ny lotsotra ireo ny anatanterahana an'izay fitsidihana sotolotra izay ka mba entany eto izany a ny vehivavy rehetra vehivavy missionera katôlika mba hanatitra an'izany a ao amin'ny bukasy tamin'ny mena fandaram-potoana moa izany dia manomboka ny latsinainy efatra marsa ka hatramin'ny alakamisy fito marsa manomboka amin'ny sivy a ka hatramin'ny efatrora
ny fandaram-potoana sivy marsa efatra sy roa ariva iny amin'ny seminera efa sika ny Ambodratrimo no manatitra ny tolotra amin'ny fitora maraina izany fatongavantsika eo amin'ny bukasy a ho an'izay andeha fiara iombonana de izy zany a ny fiara iombonana fa mbola lazaina manaraka ihany ny saron-dalana amin'ny valora sasany a fatongavantsika ny amin'ny seminera aivo amin'ny ora fanomboan'ny eukaristia masina izay arantsika ilay tolotanana azontsika teo amin'ny 12 ora hatramin'ny 20 ora famelabelarakevitra makasika ny anjara andraikitry ny vehivavy misionera katolika eto amin'ny diosezy amin'ny 20 ora ka hatramin'ny 1 ora sasany fiaraha-misakafo 5000 ariary isan'olona mila misoratra anarana isika amin'izany amin'ny 1 ora sasany hatramin'ny 3 ora fiaraha-mientana amin'ny 3 ora fodiana ho antsika izay andeha fiara zany sy soratra anarana misakafo zany dia misy ny laharana telefonina antsontsika 034 76 015 63 amin'ny anarany madame Nirine. Fandaharam-potoanantsika ny alahady kosa ny alahady 10 mars 4:30 eny amin'ny seminera Zandriny Ambopo amin'ny 8 ora zany fahatongavantsika eny dia amin'ny 8 ora sasany eukaristia masina arahana tolotanana ho an'ny seminera.
Eto ara dia manentana antsika rehetra indrindra itsika vehivavy mba samy ho tonga amin'ny fotoana io satria ny tena marina amin'io fotoana io moa zany ataontsika 8 mars fa mifandray ihany koa amin'ny onitry ny karemy mba hahafahantsika manatanteraka soa mahatsara an'izay onitry ny karemy izay a hifanometana antsika hifanotrona sy hifampitrotro am-bavaka ary ihany koa hoanao ny asa soa.
Vao ny fikambanana masina sy ny firotana samihafa dia nankalaza ny andro ny mpamorona azy ireo ny aonivo ny skotisma isan'izany ny antely ny Madagasikara ny akon'izay malala
nankalazaina omaly 20 ny volana febroary ny fetin'ny mpanorona ny antily ny Madagasikara de i Baden Powell izany ka nisy ny fandaharam-potoana manokana izay niarahan'izy ireo nanatanteraka teny amin'ny ANS Ampefilo avy eo kosa de teny amin'ny fohiben'ny antily Madagasikara izay nametrahan'izy ireo ny vady fototra ao anatin'ny fanamariana ihany koa ny 100 taonan'ny antilin'i Madagasikara izay mitondra ny andindininy mahakasika izany ary Andriamatoa hiandro nantenaina Rakotomalala na Varijo Mialoha filohan'ny komity fankalazana ny 100 taonan'ny antilin'i Madagasikara.
Amin'ny asabotsy avy izao koa dia misy ny fambolen-kazo izany hoe fanokafana ny fambolen-kazo eo amin'ny sehatra nasionaly izay atao ieny Marlix. Mialohan'io dia isy ny récolection ataon'ireo filoha sy ny ekipa nasional ao amin'ny foibe ary ho faranana amin'ny fambolen-kazo sy fiarabana na tratry ny taona. Ho antsika antely Madagasikara maskotisma katolika antsika dia misy ireo ezaka karemy izay tanterahantsika araka ny afatra nalefan'ny Papa François ho an'ny fiangonana dia misy ireo lahasa atao isan'andro etintsika manamarika an'ity karemy ity ka dia tanatranotsika anatanteraka an'ireny. Ny 23 mars izay ivo ny fankalazana ny 100 taona izany hoe famaranana amin'io moatsika ny mahatratra an'ilay 100 taona ny antilin'i Madagasikara dia isy ny antsapanahy fisaorana an'Andriamanitra ary koa lamesa lehibe izay atao eny Andohalo izay toerana ny atomboan'ny antilin'i Madagasikara voalohany. Misy koa ny fifaninanana hira fanabeazana ho an'ny antilin'i manerana ny nosy izay atao amin'ity taona ity eny antsefatsefany eny izay manana hira fanabeazana tsara dia ho erahantsika maneo sy maheno any amin'ny lasy arsidiose izay entintsika maranana ny fankalazana ny 100 taona ny antilin'i Madagasikara izay ny arsidiosezy rehetrarehetra no efa manomboka manomana an'io ho avotsy ela ny fandaharam-potoana. Izy koa ny fanomboana ny fananganana ny centre de formation any Marlix amin'ity taona ity ko eto dia manentana antsika antily rehetrarehetra manerana ny nosy iara isalah amin'izany fananganana izany satria misy adidy lehibe ho antsika rehetrarehetra isaky ny diosezy mandritra an'io Amty taona famaranana fankalazana ity koa no hisy an'ny fanomezana marim-poninahitra na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny fikambanana ary koa avy amin'ny fiangonana ho an'ireo ray aman-dreny na vitabeta atao amin'ny fikambanana koa dia alao hery ary antikilin'ny Madagasikara manerana ny nosy a maro ny ezaka sy ny adidy aman-draikitra izay andrasana amintsika amintika dia manentana antsika tsirairay avy a samy andray izay tandrify azy.
Araka nefa nambara tamintsika teto amin'ity onjam-peo ity dia ao anatin'ny fanomanana ny Kongresy Eukaristika Nasionaly neto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay ho tanterahina amin'ny volana aogositra ny taona 2020. Misy noho izany ny fanentanana samihafa mba hahafahantsika miaraka mankalaza an'izany fotoan-dehibe izany ka isaky ny zoma toy izao dia misy ny vaovao manokana ho amin'izany Kongresy Eukaristika Nasionaly izany. Androany a dia hoentin'ireo tompona andraikitry ny serasera sy ny fifandraisana mpanomana ny Kongresy Eukaristika ny fanazavana mahakasika ny daty anatanterahana ity Kongresy Eukaristika ity sy ny fionambe afafy FET izay mpanomana ity Kongresy Eukaristika ho tanterahina ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra ity.
Tanterahana ny atsiranana ny Kongresy Eukaristika Nasionaly iombonantsika eto Madagasikara ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra ho avy izao. Ny lohahevitra ny tanana antsika amin'izany moa dia ny hoe ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao mparentam-po avokoa ianareo notsoana avy ao amin'ny Matio 20:28. Maria nafa eo aloha hevitra io a dia iombonantsika amin'ny Kongresy Eukaristika iraisam-pirenena 15 izay ho tanterahana any Quito, Ekoater amin'ny volana septambra ho avy izao. Efa nisokatra ny fisoratana anarana ary efa naparitaka manerana ny diosezy ihany koa ny peta-drindrina mampiseho ny sary famantarana sy ny fanazavana tsotsotra mikasika ny lohahevitra. Mbola hoentintsika eto amin'ny manaraka moa hoe inona sy inona avy ireo singa mandrafitra ny sary famantarana izay tena misy dika manokana tokoa. Fa raha fehezana tsotsotra ny sary famantarana dia mampafantatra antsika hoe Kristy no fihavanantsika ary ny Eukaristy mampiombana antsika. Mialohan'ny Kongresy Eukaristika Nasionaly kosa dia misy ny fionambe nasionaly faharoa ataon'ny afafy FET izay manomboka ny 20 aogositra fahatongavana izany ny talata hariva ka mifarana ny zoma maraina 20 aogositra ary avy hatrany dia mitohy amin'ny Kongresy Eukaristika rehefa feo. Ambe nasionaly faharoa io ataon'ny afafy FET io a satria raha mpatsahivana kely dia tamin'ny 5:20 ny fionambe nasionaly voalohany nokasaina taony taona 20:20 anamariana ny 100 taonan'ny fikambanana moa io fionambe nasionaly io fa noho ny antony arahantsika malala ny fandalovan'ny COVID teto aminosintsika dia tsy tanteraka ilay izy fa na emitra amin'ity taona 20:20 ity. Efa nanomboka tamin'ny volana novambra teo ny fisoratana anarana ary raha ny vaovao re dia efa miezaka mafy ireo afafy FET hiatrika n'io fionambe nasionaly io. Akoatra ny fiomanana nefa dia tsindrina manokana fa zava-dehibe ny fiomanam-panahy ary ny lohahevitry ny Kongresy Eukaristika ihany Ny iainantsika mandrehitra fionambe io dia raha verina kely ilay izy dia hoe ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao, piraitam-po avokoa ianareo. Mitsoana avy ao Matio 13:5. Raha fitinina izany dia izy ny fivahiniana ataontsika ny antsaranana ny 20 ka hatramin'ny 15 aogositra ho avy izao. Mizara roa mazava tsara ny fotoana, ny 20 ka hatramin'ny 13 aogositra maraina dia fionambe nasionaly faharoa ataon'ny AFAFY FET. Rehefa vita io fionana io a dia tsy mody akory ny AFAFY FET fa avy hatrany dia miaina kosa ny kongres eokaristika nasionaly miaraka amin'ny kristianina rehetra manerana ny nosy ny 13 aogositra tolakandro ka hatramin'ny 15 aogositra izay efa nitsoniny fivondrona ben'ny avekantsika rahateo.
Amin'ireo vaovao iraisam-pirenena resika. Manatanteraka ny retraite spirituelle fanao 800 taona ny Papa François sy ny Curie Romaine amin'ity herinandro ity ary mifarana androany izany. Efa nisy motsehivina ny taratasy fambatrinesana sy fanasana nataony ny Papa François tamin'ny 15 janoary teo ho an'ireo kardinaly rehetra ao Roma sy ho an'ireo lehibe an'ny dikastera ary ny superiora ny Curie Romaine amin'ny tokony ampiatoan'izy ireo ny asany ka hivavaka sy iaina na izay retraite spirituelle izay. Foana avokoa noho izany ireo fandaharam-potoana ny Papa François amin'ity herinandro ity toy ny audience générale fanaony isaky ny alarobia. Manentana ny kristianina anamafy ny vavaka mba hisiny ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra antsinanan'ny Repoblika Demokratika an'i Congo ny fivondrona ben'ny eveka any an-toerana. Fanamafisana vavaka amin'izao fotoana ny karimy izao. Nanombona ny fampianarana tamin'ny alahateo ka tanteraina isaky ny famaranana ny sorona masina ny vavaka fangatana izay fandriam-pahalemana izay. Nentanina natanteraka izany moa ny isan'ny diosezy ka nankinina amin'ireo eveka tompony andraikitra ny fijerena andro iray anatanterahana izay vavaka ho an'ny fandriam-pahalemana izay. Manamarika ny 100 taona ny ankehitriny ny hôpitalin'ny ankizy Bambino Jesu ao Roma izay ombany fiahiny ny fiketrahana masina. Raha ara-tantara dia natolotry ny Duc Salviato any fiketrahana masina tamin'ny 20 Febroary 2027 sirivo izy io. Efa naorina tamin'ny taona 1928 sirivo fa tamin'ny taona 1927 sirivo io vao teo ombany fiahiny ny fiketrahana masina. Efa nahatratra telori sy telo alina ny isan'ireo zaza sy ankizy notsaboina tao talohany ho nanolorany Duc Salviati azo an'ny fiketrahana masina io. Hôpitalin'ny ankizy voalohany tany Italia ary manana ny lazany amin'ny fitsaboana sy ny fikaroana hatramin'izao ny hôpitaly Bambino Jesu. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra indray namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy Malala sy Mirambola. Dia mbola mandrapitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.
andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.